Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta txantxakun irratian. Gaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2-an irrati bidez eta interneten sartu ezkero txantxakun.org-en. Ongi etorri, esan bezala, entzule, zareten guzti-guztiei, eta goazen ja gaurko musikaz gozatzera, hain zuzen ere, Ingrabitoren musika izango dugulako gaurkoan.
Yeah, yeah!
Batallones Femenino
2013 Ciudad Juárez
656 es Ingrávito.
Show. Estáis ahí. Cansado de lidiar con nuestra cosa, manos de la vida. Alcoholizo mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tequila. Y con esto se olvida. Pero por el momento siento que es un buen pretexto para no encontrar salida. Todo trágico en momentos como falsas alegrías. Ha llegado el momento de acabar con tus mentiras.
Comienza la canción.
Hoy mañana en la bandera ganará sonrisa. Hoy vengo firme representante de ser mujer sin fronteriza. Una guerrera por ti verdadera como mamá dijera. Traigo un motor dentro de mi cara estrellarme para contar antes de desaparecer.
2014 urteko maiatzak 15 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Amabi, tarritan hasi eta ordubiak arte beti egiten dugun aste arte, aste azken eta osteguneroko ordutegian, zuzen, zuzeneko ordutegian. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2-an gaude irrati bidez esan bezala. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu eta bestela interneten sartu ezkero munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu txantxakun.org web orriaren bitartez. Gure web horri horretan ere, gure zuzeneko emisioa entzuteaz gain, irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, eta gainera Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, programazioa, ordutegiak, deskribapenak, guzti horiek antxe daude, baita ere kontakturako emaila edo Twitterra. Txantxakun.org web horria beraz, erabili dezakezu, eta gutaz informatu, eta gure irratia erabili.
2013, Ciudad Juárez!
656 es Ingrávito.
¡Show! ¡Estáis ahí! Cansado de lidiar con nuestra cosa, manos de la vida. Alcoholizo mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tequila. Y con esto se olvida. Pero por el momento siento que es un buen pretexto para no encontrar salida. Disfrazo trágico en momentos como falsas alegrías. Ha llegado el momento de acabar con tus mentiras.
Comienza la canción.
Hoy
atzo jai eguna hartu ondoren gaurkoan indar berrituta gatoz eguerdiko ahotsa magazine hau egitera eta horretarako hauxe da prestatuta dugun edukina asteko azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Gero Valentziaga museora bisitan joango gara markatu Getarira. Zendari berria ezagutuko dugu. Eta ondoren dagoeneko entzuten ari garen Ingrabito taldearen disko berria ezagutuko dugu. Hain zuzen ere, Diario de un susurro que grita izeneko diska da. Aurkeztuko dugun hau, eta bereziki aurkezpena gaur. Egingo dugu larumatean Atabal Tabernoan kontzertua eskainiko dutelako. Hori dela eta, esan bezala, ba kontzertu hori iragartzeko, beraien disko berria aztertuko dugu gaurkoan. Ingrabito taldea beraz, Diario de un susurro que grita. Gai hauen ondoren eguneko agenda kulturala izango dugu gaurko irratsaioa osatzeko horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak eguerdiko ahotsa magazinean beraz badakizue aipatu beharreko guztia hau dela gaurko aktualitatea jorratuko dugu beraz ordu biak arte zuzenean. Hala ere gogoratu errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezkela, hau da, asteazken ostegun ta ostiral goizetan 8:00etatik 9:30etara eguerdiko ahotsa magazinaren errepikapena da. Hogeita la orduz emitizen ari gara, Jan Jakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bezala gaurko edukinari aurre egiteko, dena prest dugu dagoeneko. Beraz, goazen azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin lehenik eta behin, normalen egiten ohi dugun bezala, gaurkoan ere, hortxe izango dugu eguraldiaren berri hasteko. Eguzkia izango dugu nagusi gaurkoan Donostian. Temperaturak ere pixkat goruntze egingo dute. Eta 20 gradutaraino iritsiko dira. Arteko diren bat edo beste sartuko da, baina ezer gutxi. Zuri arriskurik ez, inundik inora. Eraz giro apala gaurkoan. Trafikoari begira, zestuan istripu bat izan da atzetik jodio autobatek beste bat ijei, 6-3 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Hemen Donostian lanean ari dira GI-20 errepidean Bilborako norabidean, eta beste horren beste ere Usurbilen GI-20an ere lanean, baina kasu honetan Irunerako norabidean. Ramon Labaien izena, Maria Cristina hotelaren inguruan dagoen Santa Catalina plazari jartzea proposatu dute jeltzaleek. Gaur egin duten kaleen udal batzordearen bileran egindu proposamena Eusko Alderdi jeltzaleak. Ramon Labaienek gauza asko eta lan handia egin zuen hiri honen alde. Eta ziur gaude ondo baino beto merezituela Donostiak bere kale bati alkate ohiaren izena ematea, adierazi du Eneko Goiak. Mila bederatzirun dalarogeita irutik, mila bederatzirun dalarogeita zazpira izan zen alkate Ramon Labaien. Bere Donostiar izaera sakona eta haren konpromiso etiko eta politiko irmoa nabarmendu ditu bozera maile jeltzaleak. EITB edota Donostian egoitza duen Euskadiko Orkestra Sinfonikoa bezalako erakundeak sortzean ezinbestekoa izan zen Ramon Labaien. Alkatea, zelarik besteak beste Maria Cristina hotela bultzatzearen alde eta egoera zailean zegoen zinemaldiari eustearen aldeko apustua egin zuen. Hori nabarmendu du Goiak, bere proposamena indartzeko. Bestalde, Donostiako udalak Altxaldi frankistan eta ondorengo urteetan exekutatu zituzten herritarrak omentzeko ekitaldia egingo du maiatzaren 31ean. Horrekin batera, Goikoa jauregiaren aurrean dual deituriko eskultura jarriko dute. Frankismoaren biktima donostiarrak oroitu eta aitortza egitea du helburu eskulturak. Omenaldia, eguerdiko amabitan hasiko da. Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek udaletxeko udalbatza aretoan hartuko ditu exekutatuak izan ziren herritarren senideak, oroimen historikoaren arloko elkarteak eta gainontzeko gonbidatuak. Ondoren musika manaldi bat eta garai hartako uneak islatuko dituen ikusentzunezko bat eskainiko dituzte. Dantza saioa batekin amaituko dute omenaldia. Jarraian udaltxu istulariekin batera, udaletxetik Goikoa jauregiraino joango dira senide gonbidatu eta gainerako parte hartzaile guztiak. Lore eskaintza egingo dute eta eskultura agerian utziko dute Juan Carlos Izagirre alkateak eta senideetako batek. Amaia Mateos eta Tomas Villanuevak egin dute dual eskultura. Bakearen eta giza eskubideen etxeak, frankismoko biktimak omentzeko antolatu zuen ideien lehiaketa irabazi zuen lan horrek, korten altzairuz eta polikarbonatoz egindakoa da. Eta fusilotetako herritarrak oroitzeko lareun zulo dauzka. Omenaldian parte hartu nahi duten pertsonek udaleko giza eskubideen saileko 9-4-3, 4-8-1, 9-7-5 telefonora di dezake, edo bakearen etxea @donostia.org elbidera mezu bat bidali dezake. Azken 30 urteotan ia bikoiztu egin da Donostiako euskaldunen kopurua. Euskaldunak 140,49 dira. 81. Urtean 21,16 ziren. Ia euskaldunak, hau da euskara ulertzen dutenak 128 dira. Eta erdaldunak 130,81. Adinak behera eginala, kopurua areagotu egiten da. 30 urtetik berako euskaldunak 163,4 dira. Eta 10-14 urte bitarteko euskaldunak 188. Eustatek emandako datuak dira. Kopuru horrek gora egiten jarrai dezan eta udal administrazioan ere euskara sustatzeko Donostiako udalak udalean euskaraz kanpaina jarri zuen martxan otsailean. Orain kanpaina horren arira urtebetez kultura euskaraz lehiaketa abian du. Zozketa bidez bi sari banatuko ditu lehiaketan parte hartzen dutenen artean. Gaurren Facebooketik argazki mosaikoaren bideoa elkar banatu behar dute parte hartu nahi dutenak eta Twitterren ere euskaraz traola erabili. Saridun bakoitzak uztailaren batetik aurrera urtebetez Donostia Kultura kantoratutako euskarazko ikusentzunetako antzerkia, musika edo zinerako bi sarrera eskuratuko ditu. Guztira 20 kontzertutik gora, 50 antzerki obra eta beste horren beste film ikusteko aukera izango du. Ilaren 19 bitartean nahi duenak parte har dezake, lehiaketaren irabazleak maiatzaren 20an ezagutaraziko dituzte. jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean Donostiako berriak aipatzen, Donostia eta inguruko berriak.
Bajo su ropa bien cobecha en medio de esa bronca que te puede hacer desaparecer. No valía lo aprendido, era volver a nacer. Corrigiendo la lluvia cuando la siento trasero. Era el Edén de un verbo recién nacido. De su sudor y el mío, quinto cuadro de carmín. Las fronteras de mi abismo, de mi habitación del olvido. Donde muerdes vivo por curar esa cebera que el sistema nos inyecta. Entre cantos de sirena, tantas leyes que amparan empresarios que te atracan. Y tú criticando inmigrantes o que lucha a movimientos sociales. Ochos malas antes que confundas al enemigo. Pardillo, hay tantas escuelas destrozadas, demasiadas condenas camufladas, mientras un nuevo casino construye la mafia. ¡No!
Udalak partaidetza prozesuko azken bilerara eraman dituen 8 proposamenen artean aukeratu dute Aieteko bizilagunek Munto plazaren diseinu berria. Aste honetan arte hainbat bilera egin dituzte eta espazio berriaren diseinurako lehentasunak mai gainean jarri dituzte. Eskakizun hauek jaso eta gero, udal teknikariek 8 diseinu horiek landu dituzte eta bizilagunek hauen artean behin betikoa aukeratu. Plazako goialdeko lorategiari dagokionez, bizilagunek aukeratutako diseinuak ibilbideak banatzen dituen zuhaiztia dauka. Hala ere, litekena da errepidetik edo kanpotik unitate bakarra ikustea. Plazatik pasatzea albidetzen duten barruko bideak ditu, baina ez modu zuzenean. Aurrentzako jolaserako gunea ere badauka. Beheko zonaldean azpigituraren ekialdeko partetik pasatzea albidetzen du. Ondorioz, ez da beharrezkoa plazatik pasatzea. Honek plazari erabilera lasaiagoa emango dio. Bizilagunek aukeratutako diseinuak ez du eskailera erabiltzea albidetzen. Erabiltzeko aukerak entzen du, elementu honen eta eskailerako hormaren parte arkitektonikoak indartzen ditu horrela. Plaza berriak erakusketa gunearen erabilera albidetzen du. Ibilbidearen parte da, beraz, jendea pasatzen den gunea da. Bizilagunen irizpideren arabera, jendea pasatzen den zonaldea izanik, ez du gauean segurtasun arazorik emango. Nora Galparsoro azpigitura eta zerbitzuetako zinegotziak, Asier Jaka partaidetza zinegotziak, eta Amaia Agirreola eta Alfonso Vázquez, urrenez urren, partaidetza eta obretako zuzendariek, osatutako ordezkaritzak. Udal gobernuak parke berria eraikitzeko aurreikusten dituen EPEen berri, eman diete bizilagunei. Exekuzio proiektua Uztaila bukaerarako idatziko da. 4 hilabete iraungo duen lizitazio eta esleipen prozesuaren ondoren obra hasiko da. Hau da, abendu hasieran. Hortik aurrera, exekuziorako EPEa 3 hilabetekoa izango da. Ondorioz, 2015 urteko martxorako Muntoko plaza berria amaituta egongo da. Donostiako udaletxeak iragarri duenez. Beraz, Munton, hortxe, obrak egitear.
Bajo su ropa bien cobecha en medio de esa bronca que te puede hacer desaparecer. No valía lo aprendido, era volver a nacer. Corrigiendo la lluvia cuando la siento trasero. Era el Edén de un verbo recién nacido. De su sudor y el mío, quinto cuadro de carmín. Las fronteras de mi abismo, de mi habitación del olvido. Donde muerdes vivo por curar esa ceguera que el sistema nos inyecta. Entre cantos de sirena, tantas leyes que amparan empresarios que te atracan. Y tú criticando inmigrantes o que lucha a movimientos sociales. Ochos malas antes que confundas al enemigo. Pardillo, hay tantas escuelas destrozadas, demasiadas condenas camufladas, mientras un nuevo casino construye la mafia. ¡No!
que me siento mucho más humano por no querer serlo un poco menos preso. Cuando discrepo será mi adolescencia mal curada. Será que vengo del país a donde se pierden las miradas. Será que no sé ser adulto. 3-2 es que más de humo. Perdona, sírveme otra copa, que esta noche en la cama me sabe derrota. Y mis conflictos hoy no perdonan. Es que lo siento, pero nunca creí en tu vida. Escaparate en Facebook, tu gran hermano, el puto Happy Meal, la prensa rosa, tus falsas noticias. Yo solo quiero corregir mi número de...
Txominenea, Loyola, Martutene, Ergobia, Karabel eta bar, Ura, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusi Inigo Ansolak, jakitera eman duenez, Urumea ibaiko hainbat gune daude osatu berri duten uholdegarritasun handiko eremuen mapan. Hain zuzen ere, Ansolak azaldu du Ura agentziak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ibaietan dauden 100 puntu gatazkatsuenak identifikatu dituela, eta lan hori egiteko Urumea bere osotasunean hartu dutela. Ibaiak azken urteetan sortutako gorabera handiak kontuan hartuta. Behin mapa eginda, kudeak eta plan bat egingo dutela aurreratu du. 2015 urteko abendutik aurrera garatzeko. Beti ere uholde arriskua gutxitzeko helburuarekin. Izan ere, ibaiak gainezka egin dezakeen guneetan eraikitzea, saiestea, eta eraikita dagoena defendatzea baitira ur politikaz arduratzen den erakunde publikoaren erronka. Hernani, Astigarraga eta Donostiako hainbat gune daude identifikatutako 100 puntuen artean berretsi du.
Bajo su ropa bien cometa, sí. Dame de esa droga que quiero desaparecer. Que esta noche nadie muera de sus ojos. Yeah, yeah, yeah. Jamás se acuerda tu pelo. Y que me lleve de lejos. Otra nueva dirección.
Adirazpen hauek San Telmo Museoan egin dituan sola Urumea ibaiaren kudeaketa uholde arriskuaren aurrean izeneko hitzaldia dela eta Aritzaldek antolatuta. Ura, agentziako zuzendari nagusiaz gain, Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek, Añarbeko Urekeko komunikazio arduradun Iban Zubeldiak, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen ordezkari Andoni da Silvak, Martuteneko auzo elkarteko kide Fernando Garziak eta Aritzalde Naturzalen elkarteko Xavier Rubio kartu dute parte. Eztabaidaren gidaria Luiar eta ITBko Norteko Ferrokarrila irratsaioko aurkezle Guillermo Roa izan da. Juan Carlos Izagirre nabarmendu du Urumeak lehentasuna duela udal gobernuarentzat auzotarren artean, ikara handia dagoela ikusi zutenetik. 2011 urteko azaroan gertatutako uholdeen aurretik, ibaiaren inguruan bizi diren herritarrak dagoeneko izututa ikusi zituztela aitortu du. Onola ezin zela bizi argi genuen, irtenbide bat eman behar zitzaion arazoari, gogora ekarri du. 2011 uholde bortitz horiek Urumeako planaren gauzatzea arintzeko balio izan zuela onartu du. Erakunden arteko elkarlana lortu duten emaitzetako bat dela esan du. Ezinbestekoa arazoari konponbidea emateko. Urumea oinarri duen planak helburu nagusi bat duela zehaztu du.
Hay veces que me siento mucho más humano por no querer serlo un poco menos preso. Cuando discrepo será mi adolescencia mal curada. Será que vengo del país a donde se pierden las miradas. Será que no sé ser adulto. 3-2 es que más de humo. Perdona, sírveme otra copa, que esta noche en la cama me sabe derrota. Y mis conflictos hoy no perdonan. Es que lo siento, pero nunca creí en tu vida. De escaparate en Facebook, tu gran hermano, el puto Happy Meal, la prensa rosa, tus falsas noticias. Yo solo quiero corregir mi número de serie. No, que me secuestre tu pelo y que me lleve bien lejos. Que me secuestre tu pelo. Allí donde no hay miedo. Otra nueva dirección.
me lleve de lejos. Otra nueva dirección, otra nueva estación. Mil y una noche buscando un gramo de luz, de luz, de luz.
Bajo su ropa bien cobrecha y medio de esa bronca que te puede hacer desaparecer. No valía lo aprendido, era volver a nacer. Corrigiendo la lluvia cuando la siento trasero. Era el Edén de un verbo recién nacido. De su sudor y el mío, quinto cuadro de carmín. Las fronteras de mi abismo, de mi habitación del olvido. Donde me desvivo por curar esa ceguera que el sistema nos inyecta. Entre cantos de sirena, tantas leyes que amparan empresarios que te atracan y tú critican de inmigrantes. O que lucha a movimientos sociales. Son sus malas antes que confundas al enemigo. Pardillo, hay tantas escuelas destrozadas. Demasiadas condenas camufladas. Mientras un nuevo casino construye la mafia. ¡No! Hay veces que me siento mucho más humano por no querer serlo, un poco menos preso. Cuando discrepo será mi adolescencia mal curada. Será que vengo del país a donde se pierden las miradas. Será que no sé ser adulto. 3-2 es que más de humo. Perdona, sírveme otra copa, que esta noche en la cama me sabe derrota. Y mis conflictos hoy no perdonan. Es que lo siento, pero nunca creí en tu vida. De escaparate en Facebook, tu gran hermano, el puto Happy Meal, la prensa rosa, tus falsas noticias. Yo solo quiero corregir mi número de serie. ¡No!
Atzo bertan jakinarazi zuen Espainiako espetxe zuzendaritzak baimena eman diola Arnaldo Otegi Ezkerra Abertzaleko buruzagiari gaixorik duen ama bisitatzeko, eta atzo arratsaldean bertan izan zen hura bisitatzen Mendaroko ospitalean. Logroñoko espetxetik Zaballokora eraman zuten Otegi lehenengo, eta arratsaldeko bostak inguruan ertzaintzak Mendaroko ospitalera eraman zuen handik. Ordubete inguru egon zen amarekin, larriki gaixo dago, eta Logroñora bueltatu zuten ospitaletik irten berritan. Joseba Erostegi Antzuolako euskal presoari ebakuntza egin zioten astelenean Ciudad Realeko Ospitale Unibertsitarioan. Kolonoskopia egin eta 50 polipotik gora atzeman zizkioten. Horiek minbizi bihurtzeko arriskua zegoela ikusita, kolon guztiak kendu behar izan zioten. Ebakuntza ondo joan dela jakinarazi du familiak, baina hura ikusteko egunean soilik 15 minutu baimena dutela salatu. Euskal Herritik 600 kilometrora daude. Kilometroak, Gipuzkoako ikastolen festa, Orion egingo dute aurten, urriaren 5ean izango da. Ugaritzen ari dira ekitaldiaren inguruko albisteak, eta horren arira, Berria taldeak hitzarmen bat izenpeti du ikastolen elkartearekin. Horri, atxikita, jaia sustatzeko konpromisoa bere egin du komunikazio taldeak. Izenpetu dute elkarlanerako akordioa bi aldeek, Berria taldeko kontseilari ordezkari Iban Arregik eta Kilometroak Kultura Elkarteko lehendakari Arantza Manterolak. Manolotoko zozketaren saria Donostian saldu zuten Amarako Ilunbekaleko B&B liburu duendan. Irabazleak 1.728.512 € jasoko ditu. Egin duen apustua automatikoa da eta zenbakiak ausaz aukeratzen dira. Gainera apustu hori anizkuna denez, jasoko duen kopurua 2.000.000 € iritsi daiteke. B&B liburu dendako Mari Carmenek azaldu duenez, horrelako sari bat banatzen duten lehenengo aldia ez da. Izan ere zorioneko bestelako txartelak ere banatu dituzte. 2006an adibidez, pertsona bakar batek 2.278.989 € eraman zituen. Atzoko garailea ez da dendatik agertu, baina Mari Carmenek uste du horrelako kopuru handia jasotzeko zuzenean bankura joango dela. Alare dendaria oso pozik dago eta datozen urtetan sari gehiago banatzeko ilusioa duela aitortu du. Oso polita da horrelakoak zure dendan gertatzea. Cristina Nea Fundazioaren iraunkortasunaren behatokiak Gipuzkoako etxeetan erabilitako olioaren bilketaren inguruko pertzepzio ikerketa argitaratu berri du. Dokumentua eskuragarri dago euskaraz eta gaztereraz Cristina Nea Fundazioaren webgunean. Ikerketa honek etxean erabilitako olioaren bilketa selektiboaren arazoaren inguruan Gipuzkoarrek duten pertzepzioa aztertzen du. Inkesta presentzial bat eta dagokion aldagaien analisiaren bitartez egin dute hori. Lortu nahi izan diren helburuak hauexek izan dira. Olio bilketaren aurrean herritarrek duten jarrera, beste hondakin batzuekin alderatuta erabilitako olioarekin zer egiten den jakitea, zein kopuru biltzen den, beren etxe bizitzetatik zein distantziara dagoen bilketa puntua eta zein ontzi mota erabiltzen den biltegiratzeko. Erabilitako olio bilketaren arazoaren aurrean herritarrek duten pertzeptzio soziala. Hori da bigarren ondorioa, edo helburua. Hiritarrek olioaren bilketa selektiboari zein garrantzia ematen dioten jakitea eta zein arrazoinatik hain zuzen ere. Hirugarrena, herritarrek olioaren bilketa selektiboaren inguruan duten ezagutza. Olioaren bilketa selektiboaren inguruan eta horrek dakartzan prozesuen inguruan herritarrek zein neurritan dauden informaturik, hori aztertzea eta baita olioa biltzeko ezarritako sistema ezberdinen inguruko ezagutza zein den ere. Eta azkenik mankomunitate edo udalek aplikatutako politikaren valorazioa. Olio gehiago biltzeko herritarren eskaera, administrazio erantzulearen inguruan duten informazioa, aplikatutako politikaren valorazioa, iruzkinak eta proposamena. Maratoi erdia behar bezala egin alizateko hainbat zirkulazio neurri hartuko dituzte maiatzaren 18an igandea, hiriko aldea askotan, goizeko 10etatik eguerdiko ordu bat aterdiak arte. Horrez gain, bulebarra itxita egongo da 6etatik aurrera. Erdialdean Antigua Ibaetan eta Grosen ibilgailuen zirkulazioa mugatuta egongo da. Ezin izango da ibilgailu sartu Kontxa pasealekura, Zurriola ibilbidera eta bulebarrera. Eta Zumalakarregi eta Tolosa hiribideetan ere murrizketak izango dira. Tolosa hiribideko murrizketak igarako bide gurutzeraino iritsiko dira. Aipatutako alde horietako herritarrak ibilgailua erabili behar izan ezkero udaltzainen, mugikortasun agenteen eta lasterketa antolatzaileen jarraibideak bete beharko dituzte. Lasterketak hartzen dituen aldeetatik irten ahal izateko. Patricia Elortza, Eli Pinedo, bi hauek beraberakoak, eta Naiara Egozkue, Bayer 04 Leverkusenekoak. Hiru euskal jokalari sartu ditu deialdian Jorge Dueñas, Espainiako selekzioko hautatzaileak, Hungaria eta Kroaziako Europako txapelketara sailkatzeko bi partida jokatzeko. Ana Temprano eta Ana Isabel Martínez beraberako jokalariak ere zerrendan daude. Kirolak utzita guazen kultur tartera Iker Lauroba Donostiarra Lauroba taldeko ahotsa da. Irutxuroko hitzaren aldeko kontzertu akustikoan parte hartuko du gaur, arratsaldeko 8:00 Donostiako Udal Liburutegi Nagusiko ekitaldi aretoan, parte zarreko San Jeronimo kaleko sotoan. Oholtzan izango dira On taldeko Eki Vegas eta Itxaso Gutierrez baita ere. Musika klasikoaren Grammy sariak dira musika klasikoaren Europako sariak International Classical Music Awards. Sektoreko adituen esanetan behintzat alaxe da. Bada, sari horien seigarren gala Donostian egingo da, 2006ko apirilaren batean. Kadiko Orkestra Sinfonikoak bultzatu du hautagaitza, Donostia 2006 fundazioaren laguntzarekin. Eta hartara, sari banak eta Europako kultur hiriburutzaren ekitaldien barruan txertatuko dute. Remy Frank sarien epai maiburuak adierazituen ez, 2012an Donostiako musika 15 aldira etorri zen eta txundigarria iruditu zitzaion bai hiriaren edertasuna, bai musikak hemengo kultura oparoan duen presentzia ere. Orduan, bururatu zitzaidan Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin harremanetan jartzea. 2016ko galaz arduratu zitezen, esan du. Gala horretan aurreko urteko 15 ekoizpen honenak saritzen dituzte generoaren arabera, barrokoa, abes batzena, sinfonikoa eta bar. Eta sari bereziak ere banatzen dituzte, ibilbide bati ematen zaiona urteko artistari, diskoetxeari, artista berriari eta bar. Amairu herrialdeko kritikariek osatzen dute epaimaia eta horiek sektorearen erreferentzia diren 17 komunikabide ordezkatzen dituzte. Hauek dira, Turkiako Andante, Finlandiako Classic Radio eta Rondo Classic, Belgikako Crescendo, Alemaniako Fono Forum eta MDR Figaro, Hungariako Gramofon, Austriako IMZ, Errusiako Kultura eta Orfeus Radio, Italiako Musika, Suitzako Music and Theater, Erresuma Bateko Opera, Luxemburgoko Pizzicato eta Radio 100,7, Frantziako Red Musika, Res Musika barkatu, eta Espainiako Esertzo. Lehen gala 2011koa Tempereen egin zuten Finlandian. Bigarren gala 2012koa Bretaniako Naoneden. Eta pasaren urteko gala Italian egin zuten Milanen. Aurtengoa Varsovian egingo dute Polonian eta urrengo urtekoa Ankaran, Turkian. Batukaden burrumba nagusituko da etzi lasarte horian. Han egingo baitute batukaden bigarren topaketa. Aurrek batukada jotzen ikasteko lantegia ere egingo dute goizean. Eguerdi eta arratsaldean berriz, batukaden emanaldiak izango dira. Eta Usurbilen sagardoaren eguna egingo dute igandean. Goizeko 11 etarditatik aurrera Baserriko sagardoa, labelduna eta Gipuzkoako elkartekoa dastatzeko aukera izango da. Edariarekin bateran pintxoren bat jana izango da. Ingo Aldeu taldearen kontzertu ere izango da arratsaleko 5etan. Bueno, ba, guazen gaurko protagonista musikalekin eta irratsaioaren hasieran iragarri dugun bezala, gaurkoan Ingrabito taldearen disko berria aurkeztuko dugu, Diario de un susurro que grita. Irratsaioa hasi denetik ari gara beraien musikaz gozatzen. Eta amaitura arte ere alaxe jarraituko dugu. Orain arte, ninguna guerra en mi nombre, en el susurro, un gramo, desdibujándome, edo orain txentzuten ari garen atardecer oxidado bezalako abestiak entzun ditugu. Horrela, amairu abesti osatu arte. Ingrabito taldearen Diario de un susurro que grita diska kalean dugu. Gainera, bereziki, maiatzak 16, beraz bihar ostirala, eta ez lehen esan dudan bezala arumatean, bihar izango da ostirala, Donostiko Atabal tabernan arituko dira Ingrabitokoak beraien diskoa aurkezten zuzenean. Badakizue Atabal tabernan, baldiko partez ja, ia astebururo kontzertuak eskaintzen dituztela. Ez dira oso goiz bukatu behar, bizilagunekin duten akordioa dela eta ordutegi aldetikan, ba, 8 aldea izaten dira kontzertuak. Eta biharkoan, maiatzak 16 ostirala, Donostira datoz, Ingrabito taldekoak. Kote bat da Ingrabito taldea, eta entzuten ari garen bezala doinu gogorrak jorratzen dituzte. Entzuten dugun hau beraien bigarren lana da. Lehenengoa 2011 urtean atera zuten La Batel Cuello Records disketxarekin Transeunte diska atera zuten garai hartan, orduan ere aurretikan Abilako jaialdi bateko festival bateko lehenengo saria irabazi zuten 2010 urtean metalaren kategorian, eta orain esan bezala Diario de un susurro que grita izeneko diska atera dute. Farra aldetikan, beraz, Ingrabito taldea. Zazpi abesti osatutako lehenengo diska bat atera ondoren, oraingo honetan 12 abesti dauzkagu. Diario de un susurro que grita kanta guzti hauek Donostian entzunal izango dira bihar zuzen zuzenean Atabal tabernan 8:00 aurrera. Doako sarrera gainera Atabalen beti izaten ohi den bezala. Gainera, diskonetan dauden 12 ez 13 abestietako bat, una más izeneko abestia, abesti horrekin, naiz eta, singela izateaz gain, bideo bat ere osatu dute, interneten topatu ahal izango duzun bideoa, eta esan bezala single gisa aukeratu dute kanta hau. Beraz guk gaurkoan abesti hori entzungo dugu, segidan una más taldea, Ingrabito Nafarroatikan, eta gogoratu bihar Atabal tabernan izango ditugula, arratsaldeko 8:00 aurrera. Ingrabito, una más, gogoratu diario de un susurro que grita diskotikan. Osondo, ba, hortxe beraz, gogoratu berriro ere, Ingrabito taldea bihar izango dugula Tabal Tabernan, hemen Donostian, Amara auzoan zortziretatik aurrera, eta gaurkoan Diario de un susurro que grita diska aurkeztu dugula. Baina guk aurrera egingo dugu, eta Balentziaga museoa ezagutzera, edo berri zuzen da berri berria ezagutzera joango gara, Getaria aldera. Duela hiru urte irik ezutenean, harrera beroa izan zuen Getariako Balentziaga museoak, baina hasierako ikusmina pixkanaka itzaliz joan da. Krisi ekonomikoak eta diru laguntzen urrizketak bultzatuta ez isteko hainbat neurri hartu zituzten. Hala nola, ordutegia murriztea. Hartutako neurriekin egoera nolabait egonkortzea lortu duten arren, iaz bisitari kopurua jaitsi egin zen. Eta eraikinaren zazpi aretoen funtzioak oraindik ez daude erabat finkatuta. Dena den museoa aurrera aterako dela sinetsita dago Miren Vives Almandoz, museoko zuzendari berria Donostian jaioa. Erronkak asko dira eta oinarriak sendotzea izango da haren helburu nagusia. Hiru oinarria aipatu ditu zuzendari berriak. Museoan aurretik planteatu eta bideratzen hasi diren prozesuak garatzea, nazioarteari begira jartzea eta herritarrekin eta Euskal Herriko erakundeekin harremanak sendotzea. Dena den, oraindik ez du neurri zehatzik iragarri nahi izan eta denbora eskatu du bere lerroa osatu eta martxan jartzeko. Premiazkoa da non gauden eta nora joan behar dugun zehaztea. Horretarako denbora beharko dugu, baina hasiak gara datozen urteetara begirako planak egiten. Orain arte egindako lana berrikusi eta garrantziaren arabera martxan jartzea izango da lehen erronka. Museoak proiektu errealista eta sinesgarria izan behar du, ondoren baliabide ekonomikoen arabera bide berriei ekiteko. Museoaren aurtengo aurrekontu ekonomikoa 1,4 milioi euro inguruan dago, eta zuzendari berriak espero du datorren urtean aurrekontu hori egonkortzea.
Último tren que salió de la estación de Silencio.
Bisitariko purua jeitsi izanak ez nau larritzen, benetan garrantzitsua dena da egunean egunean museo honen proiektua sendotuz joatea. Hala museoa ezagunago egitea izango da epe luzerako erronka handiena, zuzendariaren esanetan. Besteak beste asmoa dute 2016 urtean, Frantziako erakundeekin elkarlanean aritzeko. Urrats, orain arte egin den bidetik lanean jarraituko dugu, eta konexioak egitea izango da gure helburua bai inguruarekin bai nazioartearekin ere. Iazko aurte zaila izan zen museoaren zat, Balentziaga Fundazioko presidente Ikerne Badiolaren esanetan. Arazo ekonomikoei aurre egiteko apirilean aho batez aukeratu zuten Vives Almandoz. Horrekin batera, orain arte kontserbazio lanen arduraduna Igor Uria Zubizarreta bildumen zuzendari izendatu dute. Iazkoa, esan bezala urte zaila izan zen, zuzendari berriak museoaren beharrak betetzeko ezaugarri guztiak ditu Badiolaren arabera. Ez da moda eta artean aditua, baina erakunde kulturalen kudeaketan esperientzia handia dauka. Deustuko Unibertsitatean ekonomian lizentziaduna da eta Xabide Kultura kudeaketarako enpresan lan egin du besteak beste. Hamar urteotan Gipuzkoako eta Arabako museoen antolaketa eta gida planetan parte hartu du, eta Gipuzkoako Historia Museoa Virtuala sortzeko egitasmoarekin koordinatzailea izan da. Hain zuzen ere Badiolak adierazi du museoa kudeatzen jakingo duen zuzendariaren bila ibili direla. Museoak duen egoera ikusita proiektua aurrera eramaten dakien pertsona bat behar genuen. Museoa ireki zenean, egoera oso besterakoa zen, orain errealistak izatea eta lurra ukitzea tokatzen zaigu. Just a Bueno, ba, hortxe Getariako Balentziaga Museoaren berri eta aurrera jarraitzeko goazen gaurko agenda kulturalera. Badakizue, ostegunetan ez bakarrik egunekoa, baizik eta ondorengo egunetako zenbait kontu ere ekartzen ditugula, beraz, agenda kultural luze, espero da, beti bezala ostegunetan, alaxi izaten da. Iepa, a ber, hortxe musika, musikarekin zer pasatzen den, orain bai. Eta guazen agenda kulturalera, noski? Bueno, arrasaten Willis Drummond izango da gaur gaztetxean amarretatik aurrera. Bergaran Peti eta Izuo Sasilak bihar amarretan gaztetxean ere. Donostian odolaren mintzoa gaur zazpiretan elkar estudioan. Iker Lauroba eta on taleko itxaso gutirrez zein eki Vegas irutsuloko itzaren aldeko kontzertu akustikoa gaur zortziretan udal liburutegik nagusiko ekitaldiaretoan. San Jeronimo kalean. Kea, hemen Donostian ere, elkar estudioan bia zazpiretan. Eibarren Javier Muguruzaren kontzertua bia ramarterritan koliseon. Donostian iragarri dugun bezala Atabal Tabernan bihar Ingrabito taldearen kontzertua zortziretatik aurrera. Errenterian Patxuko Naiz gaur amarterritan dezine reina. Hondarribian Mugaldekoak bihar zortziterritan banako tabernan. Hondarribian ere, baina Uxoa tabernan bia ramarretan O Club. Irunen Napoka iria bihar zortzi terditan Oiaso Erromatar Museoa. Irunen ere, bosgarren Euskal Metal Fest bihar behatzitan Tunk aretoan. Lasarte horian Joseba Tapia bihar amarretan Villa Mirentxu. Tolosan Tempora kontzertua bihar zortzi terditan markatu Leidorren. Hondarribiko Kirol Portuan urrengo astean kuarto oskuro joko du. Elgetako gaztetxean ostiralean maiatzak 16 eta larunbata maiatzak 17 Txerri Muño baserrian lezon. Gauka taldearen kontzertua Bordeletik dator rock maputxea. Bestalde, Bebop Tabernan, gaurkoan, ebarkatu urrengo ostegunean, jam sesioa izango da, 8:00 Leize Gorriaren eskutik. Eta bihar Bostoloko, funky, funk, groove eta riman blues. Gaueko 12:00 aurrera. Bilboko disjokeia Bostoloko bihar Bebopen. Konplot aretoan ere disjokeiak ditugu, bihar Gorku eta B Ato DJak eta larunbatean Alain Elektronitxe eta Juan Baz. Gaueko 12:00 goizaleko 7:00 arte eta sarrera 10 €tan dago, baina kopa bat eskaintzen dute sarrerarekin. Lebukoski aretoan Familia Real eta Torpedo D-ren kontzertua izango da bihar, ostirala arratsaldeko 8:00 aurrera, aurretikan 8 €, leiatian 10 Familia Real Kanariatikan eta Iruneko Torpedo D bihar Bukoski aretoan. Etzi baita ere Bukoskin, The Bullen Men Estatu Batuetatikan zuzenean 8 € aurretik leiatian 10. Eta larunbatean, Poltsiko Antzerkia Markesa Low Cost eta Seiru taldea. Sarrera doakoa izango da, eta larunbatean ez barkatu igandean izango da, maiatzak 18 arratsaldeko 8:00 aurrera. Igandean, beraz, Poltsiko Antzerkia Bukoski Tabernan. Adiere bira lasarteko zulu aretoan, kapsula taldea, Rolling Dice Donostiarrak eta Nokono DJ-a gaueko 10:00 aurrera aurretik 8 € lehiatian 10 kapsula, beraz bihar Lasarte horian, zulu aretoan. Antzerkiarekin jarraituko dugu, Seiru taldearen eskutik Markesa Low Cost gaur 8:00 izango da Bia Foran Federico García Lorca kaleko 10. zenbakian. Emakumea beldur barik Trinitik antzerki talde feministarekin bihar Guardetxean izango da 8:30. Eta bertsolaritzari dagokien esantzuelan, bertsosaioa Jokin Labaien, Andoni Egaina, Jokin Uranga eta Aitzol Iturberekin Torresolaretoan izango da 10:00. Asteasun bertso azkaria dute gaur 14:30 Julio Soto eta Jesus Mari Irazu Muñoarekin. Sola sagardotegian izango da hori. Astigarragan bertso azkaria Sustrai Kolina Nerea Elustondorekin Zamalbide Bentak auzoan izango da eta ja dagoeneko hasi da. Ordu batetan baizen azkaria. Getarian bertso afaria Julio Soto Iker Zubeldiarekin Meagako plazan bihar 9:00 eta hitzaldiekin jarraituko dugu. Biare banka etikoaren aurkezpena gaur 7:00 Legazpin bertako kulturetxean eta Pasaian 21. mendeko San Juandar Euskaldunak nola aldatuko diren gauzak kamarada Kike Amonarriz izlari delarik gaur 7:00 Pasai Donibaneko Victor Hugo etxean. Ahora mejor vos tú, tampoco leyes, siempre caes con esta. Bueno, agenda kulturala osatuta dugularik goazen irratsaioaren amaierara. 12 herritan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea eta eguneko berriak aipatu ditugu lenik eta behin eta ondoren euskal prentsari errepaso bat eman diogu. Gero gaurko protagonista musikalei tarte egin diegu. Irratsaio osoan zehar entzuten aritu izan gara Ingrabito Nafarren metal doinuen disko berria. Diario de un susurro que grita. Diskoria aurkeztu dugu, gogoratuz bihar Atabal Tabernan arituko direla kontzertua eskaintzen. Eta ondoren Getariara jo dugu Balentziaga Museoaren nobedadeak ezagutzera. Irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela xe juntzaizkigu gaurko 80 minutua. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9-4-32-25-23-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- eta antxe duzu gure kontakturako emaila edo Twitter erabiltzeko aukera. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an irrati bidez Donostia oson eta inguruko herrietan bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org. Zeneko emisioa entzun dezakezu internet bidez munduko edo zein puntutan zaudela. Eta bestela gure web horrean gogoratu, irratxe guztien grabazioak, dagoeneko Ingrabitoren diario deun susurrok egritaren aurkezpentsoa ere hortxe jarri dugu web horrean. Segidan gure irratxe osoaren grabazioa egongo da. Lantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa ere antxe dago, notiziak, programazioa, ordutegiak guzti horiek, lantxakun.org web horrean. Irratsaio berriak ere badatoz. Urrengo aste artean hasiko da Samu berriro ere, bueltan izango dugu bere Sigma Idak irratsaioarekin. Antzerki gintzari buruzko irratsaio berri bat ere atejo kadaukagu. Basterrik baster dagoeneko guztiz egonkortuta daukagu igande atxaldetan. Notizionak beraz, Jantxakun irrateren zako. Bueno, gaurko irratsaioa amaitze hart dugu, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, ama bitertitatik ordu bitara irratsaioa, hau eguerdiko, hau txamagazina errepikamenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik, behatzi terditara. Urrengo asteartean hemen txizango gaituzue berriro ere gainera, badauzkagu nobedadeak asteartean bi aurkezpen izango ditugulako, Ladislao taldearen disko berri alde batetik eta Beñati Garabideren diskoa ere bestaldetikan, gainea Beñati Garabidek gitarra ekarriko duela iragarri du, beraz aurkezpena hemen zuzenean ere egingo dugu. Mila esker entzule izandako guzti guzti, ondo segi, agur!